В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Розпочинаємо «Європейську свободу». З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Парафують чи не парафують? Чого сподівається Євросоюз від саміту Україна-ЄС?
Ні,
не буде парафування у понеділок. Але я оптимістично налаштований, що парафування буде здійснене до кінця року.
Політична ситуація в Україні може покарати 50 мільйонів українців, непричетних до того, що робить Київ.
Ми працювали над тим, щоб Європа зрозуміла вартість цієї угоди для народу України, для того, щоб переконати українців, що Європа готова з ними працювати.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Керівництво Євросоюзу надіслало урядам країн ЄС перший проєкт нового договору про Союз. Внесені зміни стосуються посилення бюджетної дисципліни. За повідомленнями, перший раунд офіційного обговорення документа з урядовими делегаціями починається наступного вівторка, 20 грудня. Другий раунд запланований на перший тиждень січня. Велика Британія – єдина держава Євросоюзу, яка відмовилася підтримати новий міжурядовий договір, матиме на переговорах статус спостерігача. У місті Жана-Озен Мангистауської області на заході Казахстану в результаті масових заворушень загинули сьогодні 10 осіб. Генеральний прокурор республіки Асхат Даулбаєв повідомив на брифінгу в Астані, що за попередніми даними в результаті масових заворушень загинули серед 10 осіб і співробітники поліції. За словами прокурора, були спалені будівля міського акімату, готелі, адміністративний будинок компанії «Озен Мунайгаз». У соціальних мережах є повідомлення про перестрілки, проте за даними прокуратури ця інформація не відповідає дійсності. На сайті Радіо Свобода можна бачити відеорепортаж з місця подій. Кандидат на президента самопроголошеної Придністровської Молдовської Республіки Євген Шевчук, який переміг у першому турі виборів 11 грудня, закликав всіх виборців підтримати його в другому турі 25 грудня. Раніше сьогодні Центр виборчком Придністров'я відмовився задовольнити скаргу чинного глави республіки Ігоря Смирнова, який просив визнати недійсними підсумки першого туру виборів, в якому він посів третє місце і вибув із боротьби. Діючий президент Молдови Маріан Лупу сказав сьогодні Радіо Свобода.
Виходячи з інформації, якою ми володіємо, депутати від комуністичної партії не просто були відсутні. Вони десь всією групою буквально заперлися від усіх.
Хтось грамажуара.
Росію приєднують до СОТ. Міністерська конференція Світової організації торгівлі СОТ схвалила сьогодні в Женеві рішення про приєднання Російської Федерації до СОТ. Близько 18-ї години в Женеві відбулася церемонія підписання протоколу, який офіційно підводить риску під переговорами, що тривали 18 років. Підписи під документом поставили міністр економічного розвитку Росії Ельвіра Набіуліна і генеральний директор СОТ Паскаль Ламі. СОТ об'єднує на даний момент 153 держави, на їхню частку припадає 95% світового торгового обороту. І Європейський Союз запровадив санкції проти двох білоруських чиновників, причетних до судового процесу у справі правозахисника Олеся Біляцького. Їхні рахунки будуть заморожені і для них будуть введені візові обмеження. Людмила?
Дякую, це була Людмила Ванник з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Напередодні саміту Україна-ЄС Польща, яка головує у Раді Євросоюзу, висловлює сподівання, що якщо угоду про асоціацію не буде парафована на саміті у Києві, то принаймні до кінця нинішнього року все ж це мало би відбутися. Однак інші європейські дипломати переконують, що парафування – це тривала технічна процедура, яка не може бути завершена до кінця грудня. Тим часом головна мета, яку переслідуватимуть лідери ЄС на саміті, тепер полягає тільки у заявах, що переговори про політичну асоціацію та економічну інтеграцію України до ЄС вже завершені. Але чи це висловлять, наразі ще невідомо. Віталій Єрміцев повідомляє з Брюсселя.
Основні дискусії саміту будуть зосереджені на питаннях втілення реформ, що пов'язані зі спільною метою щодо стандартів політичної асоціації та економічної інтеграції між Євросоюзом та Україною. Так заявляють у Євросоюзі перед двостороннім самітом, що відбудеться наступного понеділка у Києві. Тим часом відомо, що угода про асоціацію із частиною про встановлення зони вільної торгівлі фактично ще до кінця не готова до парафування та підписання. Тому проривів у цьому напрямку на нинішньому саміті Україна-ЄС очікувати не слід. Представники європейського політикуму вже неодноразово озвучували причину, а саме погіршення українського політичного клімату та, зокрема, системна проблема вибіркового судочинства для усунення опозиційних політиків. Тому, якщо все буде гаразд, то у Києві, вочевидь, обійдуться тільки загальною декларацією, мовляв, технічні переговори щодо угоди завершені, залишилося зробити останні зусилля, аби перейти до наступних кроків. А от у сенсі необхідних зусиль європейські лідери знову зауважать – українсько-європейське зближення базується на спільних зобов'язаннях притримуватися верховенства права, поважати права людей та демократичні принципи. Миколай Довгилевич, держсекретар з європейських питань від Польщі, яка завершує своє головування у Євросоюзі, підсумовуючи роботу його країни на європейській ниві за останні 6 місяців, сьогодні зазначив:
I think that the agreement will be initialed by the end of the year.
Я гадаю, що угода про асоціацію буде парафована до кінця року, а це означає, що це може статися після саміту. Я не можу бути впевненим у цьому на 100%, бо цю впевненість я буду мати тільки у понеділок після саміту. Але я вважаю, що наразі виглядає на те, що це станеться до кінця 2011 року. У інтерв'ю Радіо Свобода пан Довгилевич додає більш категорично:
Ні,
не буде парафування у понеділок, але я оптимістично налаштований, що парафування буде здійснене до кінця року. Я є оптимістом. Натомість джерела у дипломатичних колах Євросоюзу кажуть, що максимальним досягненням саміту може стати заява про завершення переговорів, але для цього ще буде потрібна політична воля. Тому Київ та Брюссель перебувають у постійному контакті, а робота з підготовки до зустрічі на вищому рівні триватиме і протягом вихідних, додають європейські дипломати. У будь-якому разі, вже напевне відомо, що у саміті від європейської співдружності візьмуть участь голова Європейської ради Герман Ван Ромпей та голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. Зауважимо також, що до порядку денного саміту входить питання лібералізації візового режиму. У питанні двосторонніх стосунків це чи не єдиний пункт, де Україну хвалитимуть, бо за останній час держава значно просунулася у виконанні так званої дорожньої карти, наданої їй минулого року. Також позитивні відгуки на адресу України, вочевидь, висловлять у контексті її участі у переговорах щодо Придністров'я та інших питаннях владнання регіону. Криз. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Отже, підпишуть чи не підпишуть? Всі заклики Європи про те, щоб Україна дотримувалась справедливості, щоб уникала селективного підходу до судових процесів і не займалася політичною помстою, виглядають як розмова глухого з німим. Лунають голоси, що політика Януковича, відкат демократії в Україні та справа Тимошенко можуть покарати майже 50 мільйонів українців, які не причетні до того, що робить Київ. Через 12 днів після саміту Україна-ЄС закінчується президентство Польщі у Європейському Союзі. Завершення переговорів і підписання угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС були пріоритетами польського президентства, стверджує заступник міністра закордонних справ Польщі Єжи Пом'яновський. Пом'яновський, який цими днями побував у Вашингтоні, каже, що неважливо, чи угоду підпишуть в грудні чи в лютому, вона готова і не залишається жодних моментів, які вимагають подальших переговорів.
Політично це воля всіх членів ЄС – надати Європейській комісії мандат підписати чи ратифікувати цю угоду. Далі піде процес ратифікації. Ми вважаємо завершення цієї угоди великим успіхом. Ми не знаємо, чи на саміті 19 грудня буде політична можливість цю угоду парафувати. Ймовірно, це не буде відомо аж до останньої хвилини. Навіть якщо підписання відбудеться у січні чи лютому, це не грає ролі, бо всі складові угоди готові.
Звичайно, Європа та Польща, зокрема, стурбовані справою Тимошенко, нагадує Помяновський. Польща надсилала багато могутніх сигналів, як в Україну, так і у Європу, каже він. Звернення до Києва, зокрема, наполягали на тому, щоб Київ знайшов кращий спосіб розв'язання справи Тимошенко. А сигнали до Брюсселя наголошували, що Європа може прогавити завершення процесу підготовки угоди. Ми повинні довести українському суспільству, яке загалом є дуже проєвропейським, щоб вони розуміли дану ситуацію, що це не вдача Європи, а радше відповідальність їхнього уряду, пояснює заступник міністра закордонних справ Польщі. Але головне положення щодо угоди, каже Помяновський, це те, що вона є певним дороговказом для України, а також нагадуванням про те, що Європа Україну не списує.
Ми працювали над тим, щоб Європа зрозуміла вартість цієї угоди для народу України, що підписання або парафування цієї угоди є необхідним для того, щоб переконати українців, що Європа готова з ними працювати. Йдеться не лише про один уряд, цей чи інший. Ми все ж таки віримо, що демократія можлива в Україні, і ми віримо, що вибір української нації можна відповідно проявити.
Залишається дочекати до 19 грудня, або, як каже Помяновський, може і до січня, а то й до лютого. Може, варто нагадати європейцям, що 19 грудня – це День Святого Миколая Чудотворця, коли дарують дітям подарунки. Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Щораз більше представників Європейського Союзу висловлюють розчарування браком поступу української влади в напрямку до європейських принципів верховенства права та демократії. Попри заклики Брюсселя відмовитися від вибіркового застосування судочинства та повернути опозиційним лідерам, зокрема Юлії Тимошенко, право на участь у політичному процесі, Київ не виявив розуміння цих закликів. Розмова кореспондента Радіо Свобода Богдана Цюпина в Лондоні з провідним міжнародним аналітиком Ендрю Вільсоном почалася з питання саме про справу пані Тимошенко і про те, чого насправді хоче Європейський Союз. Ендрю Вільсон.
Це ж два зовсім різних питання. Перше – це ідеал. Більшість людей в ЄС хотіли б, щоб угоди просувалися. Але якщо говорити про найближчу перспективу, а саме, що робити із самітом, я припускаю, що думки розходяться. Є такі, хто стверджує, що домовлятися ні про що не можна. Є такі, хто раніше говорив про потребу повного укладення угод. Згодом розмови переважно точилися лише про парафування угод. На цьому зараз ситуація і зупинилася. Буде якась приглушена, формальна зустріч, яку ЄС використає для того, щоб скритикувати Україну. Але ми не знаємо, які саме формулювання будуть використані. Буде, напевно, оголошено про завершення підготовчого процесу. Тобто щось, що не зривало б угоди. Але вони, безумовно, не будуть офіційно укладені.
Пане Вілсон, чи свідчить це про безсилість ЄС, навіть у такій показовій справі, як справа однієї людини, Юлії Тимошенко?
Але нарешті, здається, у вересні ЄС досяг єдності щодо позиції у своїх лавах, а це, за європейськими мірками, вражає. Засуджено юридичну сторону процесу, засуджено вирок і засуджено неспроможність України виборсатися з безладу після вироку. Ця думка майже одностайна. Тому ЄС не може просто поступитися і забути. Звичайно, що в Брюсселі розчаровані неспроможністю вплинути на українську владу. Саме тому саміт значною мірою буде лише формальністю.
А наскільки далеко Україна зараз від Білорусі, з якою ЄС фактично заморозив відносини? Чи наближає теперішня ситуація Україну до білоруського статусу?
Ні, не зовсім. Україна – це складний випадок, але вона не втрачена надія. Можливо, Білорусь – це взагалі неправильний приклад для порівняння. Президент Янукович цілком, можливо, хотів би створити в Україні політичну ситуацію у вигляді полегшеної версії Росії. Теперішня траєкторія, схоже, цілком вказує у тому напрямку, навіть якщо сама Росія зараз змінюється. Але Україна не Росія, і є багато причин припустити, що в Україні не зможуть створити м'яку авторитарну систему. Ще важче там буде створити жорстку авторитарну систему, яку ми бачимо в Білорусі. Головно через розмір країни та різноманітність суспільства та економіки, чого Янукович змінити не може.
Пане Вілсон, чи вважаєте ви, що Віктор Янукович за час президентства еволюціонує? У який бік він змінюється, на вашу думку?
У Європі є певне розчарування його нездатністю еволюціонувати. Він не виявив себе потужним лідером на зразок Путіна. Він виявився більш залежним від оточення, а не навпаки. Схоже на те, що його штовхають у різнобіч тиски і зміни замість того, щоб він сам генерував зміни.
Провідний міжнародний аналітик Ендрю Вільсон в інтерв'ю Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода». Передачу веде Людмила Литовченко. І далі ви почуєте. В Угорщині збирають свідчення про злочини комунізму.
Йдеться про збір дуже не схожих одна на одну особистих історій, масу людських відчуттів, які з'єднуються у великий вінок народної пам'яті.
У Ватикані засяяла вогнями ялинка з України.
Ми справді сьогодні можемо показати тут, на площі Святого Петра, наші українські різдвяні звичаї, даруючи папі українську ялинку.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Як більшість польських політиків оцінює обраний Польщею зовнішньополітичний курс? Чи схвалюють польські парламентські партії діяльність одного з найактивніших європейських політиків, міністра закордонних справ Радослава Сікорського, у питаннях євроінтеграції України? Чому незадовго перед київським самітом Україна-ЄС хтось поширив відеозаписи з камери, в якій утримують Юлію Тимошенко? Такі питання, серед іншого, ставить польська преса, огляд якої підготував Юрій Савицький.
Польська зовнішня політика не зазнає змін. Міністром закордонних справ Польщі залишається Радослав Сікорський, політик, який послідовно намагається наблизити Україну до Європейського Союзу. Газета «Жечпосполіта» розповідає про перебіг голосування в польському сеймі щодо вотуму недовіри для цього польського політика. Відкликати міністра з посади хотіли праві фракції у польському парламенті. Приводом до ініціативи про відкликання Сікорського з посади став його недавній виступ у Берліні, де він говорив про необхідність перетворення ЄС у федеративну державу. Польські праві звинуватили Сікорського у тому, що він хоче позбавити Польщу суверенітету і відстоює не польські, а німецькі державні інтереси. Проте більшістю голосів, повідомляє Жечпосполіта, польський парламент відхилив вотум недовіри для Сікорського. За словами польського прем'єра Дональда Туска, якого цитує газета, голосування у парламенті щодо міністра Сікорського підтвердило правильність обраного Польщею зовнішньополітичного курсу. Значну увагу польські медіа присвячують одному з лідерів української опозиції Юлії Тимошенко. Різні видання, як аналітичні, так і популярні, повідомляють про відеозапис, зроблений у камері, де утримують колишнього українського прем'єра. Зміст цього відеозапису серед інших видань описує масова газета «Факт». На відео видно, наголошує газета, що Тимошенко протестує проти зйомок відео. Видання цитує захисника Тимошенко, який назвав цей відеозапис «справою тварин». «Факт» висловлює припущення щодо причини появи такого відео. Ймовірно, його зняли для того, пише газета, щоб переконати громадську думку в тому, що Тимошенко лікують у добрих умовах. Польські газети не залишили поза увагою сьогоднішнє рішення апеляційного суду в Києві про відкладення розгляду скарги на повторний арешт ув'язненої Тимошенко. Польське інформагентство ПАП цитує джерела з оточення Юлії Тимошенко, які твердять, що за цим рішенням стоїть українська влада. Офіційний Київ, сказано в повідомленні інформагентства, не хоче погіршувати стосунки з ЄС напередодні понеділкового саміту Україна-ЄС. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. У Будапештському музеї терору підбили підсумки першого етапу всеугорської акції пам'яті зі збору свідчень злочинів комунізму в цій країні. За понад два роки учасникам заходу вдалося опитати понад 3 тисячі очевидців. Велику частину інтерв'ю вже розмістили в інтернетній мережі. Угорський уряд обіцяє і надалі фінансувати успішний суспільний проєкт музею, розповідає кореспондент Радіо Свобода в Будапешті Василь Плоскіна.
На думку суспільствознавців, унікальність недавньої акції Будапештського музею терору полягає в тому, що вдалося розпочати системний збір свідчень злочинів комунізму в Угорщині. Зі свого боку, педагоги вважають, що великої ваги в сенсі виховання молоді цьому заходові надає той факт, що в акції взяли участь 1000 старшокласників та студентів із 69 навчальних закладів Угорщини. Молоді люди опитали 3200 очевидців. Роботу громадських ентузіастів відзначив у своїй промові віце-прем'єр Угорщини Тібор Наврачич. Йдеться про збір дуже не схожих одна на одну особистих історій, масу людських відчуттів, які з'єднуються у великий вінок народної пам'яті. За словами Наврачича, ці молоді люди отримують з перших рук правдиву інформацію про комуністичну добу своєї країни, адже таких даних наразі все ще позбавлене угорське суспільство. З ним цілком згідний історик Андраш Порогі, один з учасників акції збору свідчень. Він зауважив, що учням у школі зазвичай буває недостатньо почути лише пояснення вчителя історії про злочини комунізму. На думку дослідника, краще зрозуміти їхню природу допоможуть саме такі свідчення пересічних очевидців минулої епохи. Марія Шміт, директор музею терору в Будапешті, так пояснила мету цього громадського заходу.
Цей проект ми задумали у 2007 році. Ми хотіли, щоб молодь, завдяки новітнім технічним засобам комунікації, отримала ширшу картину про приховану правду комуністичного суспільства Угорщини. Ми так само прагнули трохи зблизити літню і молодшу генерацію угорських громадян, щоб у довірливій розмові молодь не боялася ставити питання і водночас змогла чомусь навчитися від старших.
Марія Шміт зазначила, що попри різні ідеологічні платформи, громадську акцію музею терору в однаковій мірі підтримали як попередній уряд ліволібералів, так і чинний кабінет правоцентристів. Триповерховий музей терору запрацював у Будапешті з 2002 року за підтримки Фонду досліджень історичних та суспільних процесів у Східній та Центральній Європі. Діяльність закладу спрямована на збереження документальної пам'яті про мільйони жертв тоталітарних режимів ХХ століття. Вже наступного року, у 2003-му, музей терору надав площу для тематичної експозиції про Голодомор в Україні 1932-33 років та сприяв проведенню наукової конференції українських істориків на цю тему. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Сьогодні Україна стала центром Ватикану. Після 6 років дипломатичних переговорів нарешті на площі Святого Петра урочисто засіяла вогнями різдвяна ялинка з українських Карпат. Під час інавгурації відбулася акція «Українське різдво в Ватикані» з галицькими звіздарями та колядками. Докладніше ми довідаємося від нашої кореспондентки Надії Наталії Кудрик, яка щойно повернулася з Ватикану. Доброго вечора, Наталю. Як пройшло відкриття ялинки? Що найцікавішого було під час цієї церемонії?
Добрий вечір вам із Рима. Так, власне, цією піснею, колядкою, якою ви почали ефір, це був дитячий гурт «Малі бойки» із Івано-Франківська. От вони саме і супроводжували урочисту церемонію відкриття карпатської ялинки у Ватикані. Також у всю площу Святого Петра заполонили звіздарі зі Львова, були в національних строях із звіздами різдвяними. І ще виступала дитяча капела хлопчиків «Дударик» зі Львова. Власне, це була така культурна прикраса інавгурації української ялинки. Серцевину площі заполонили багато українців, які прибули із України і ті, що живуть в Італії. І от найбільш емоційним був той момент, коли запалали вогні ялинки 30-метрової красуні із Закарпаття. Уся площа, яка зібралася, співала гімн України в супроводі Ватиканського оркестру. Майоріли українські жовто-блакитні стяги, вигуки «Слава Україні» з Різдвом Христовим. Ось давайте, будь ласка, послухаємо саме цей момент.
Що до апостольської столиці з'їхалося багато паломників з України, представники різних релігійних конфесій. Що говорили провідники церкви про значення цієї події?
Перед тим, як засвітилися вогні ялинки, була офіційна частина. Із вітальним словом виступили керівники католицьких церков України, а також віце-прем'єр-міністр України Борис Колесников. Виступаючи перед присутніми, патріарх Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав звернувся до всіх італійською мовою. Напередодні в інтерв'ю Радіо Свобода він сказав, що ця ялинка сьогодні символізує єдність і мир для України і єдність України із Ватиканом. Послухаймо слова Блаженнішого Святослава.
Найперше, єдності нашої країни, як такої. Тому що ялинка є Закарпаття, але сьогодні вона тут представляє всю Україну. З іншого боку, тут теж присутні наші православні брати. Це є такий знак, що християни в Україні прагнуть єдності і живуть у мирі.
Власне, усі представники церков, які виступали в інтерв'ю напередодні в розмові, підкреслювали саме на єдності, яке символізує це новорічне дерево сьогодні. Адже це унікальна подія, вперше, коли пострадянська країна дарує новорічну ялинку Ватикану. Цього Україна чекала майже 6 років. До цього тривали дипломатичні листування, переговори. Багато зусиль до цього доклала Мукачівська греко-католицька єпархія та її єпископ Мілан Шашік. Виступаючи, він сказав, що ця ялинка у Ватикані є свідченням того, що сьогодні Україна як ніколи близько до Європи, і Україна є у Європі. І саме ці слова єпископа зустріли аплодисментами і радісно всі люди, які зібралися на площі. Також наголосив єпископ Шашік, що це престиж як для української церкви, і для української держави. Поруч з ялинкою, де ще нині збудовується традиційний ватиканський католицький вертеп, який згодом відкриють, також були накриті столи і відбулося українське частування з українськими солодощами, які приготували сестри-служниці з українського колегіуму тут у Римі. Також дуже багато до цієї події приклали зусиль українські греко-католицькі осередки, які працюють в Італії. Також іще можна додати, що на площі Святого Петра було дуже багато журналістів. І журналісти не тільки з України або із Ватикану. Було дуже багато преси із інших країн, Італія, Іспанія, Франція. На сьогоднішній день це особливо важливо, тому що для України надзвичайна подія, оскільки нині у Європі увага до неї майже відсутня. Ось завдяки церкві, завдяки українській культурі і у ці святкові дні про Україну говорять у Європі і говорять позитивно.
Дякую, Наталю. Про інавгурацію Ватикані різдвяної ялинки з України розповідала Наталка Кудрик. І це все на сьогодні в передачі «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. Нагадаю, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті radiosvoboda.org.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».